Gepleyer azatlyk radiosy. Habarlaryň bu programma amdyny ikinji ýarmy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Bu programmamyzda 20 martda müňlerçe rus raýaty hökümeti aşy demonstrasiýalara çykmaga taýýarlyk görýär.
На подготовку как-то нужен месяц, надо создавать спецсайт, надо делать рассылки по форуму.
Köçe protestlerine taýýarlyk işleri tutuş bir aý wagtyny alýar.
Türkmenistan'na köp partiyalyk meseleleri bilen agly grajdan aktivisti bilen geçirilen töpötüşlügi
bu wazip metede köpçüklüğün habar beriş serişleri tarapından ünüs verilmedi.
Dayhanlara o yerlerine yeri kere ne vermege göğüt türüdyen gürpürmeler haptaki karayışlar bilen havarlar onları programımızın ikinci yarımında tanışıp bilersiniz. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Artın Amanlı Toydar Paryar'ın adatlan torkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, ortiýetde raýatlaryň ýaşaýyşynyň hiliniň pese düşendigine, häkimet aşynaklaryň korrupsiýasyna aşy demonstrasiýa geçirmek maksady bilen müňlerçe rus raýaty ertir 20 martda köçe çykmak planlaşdyrýar. Emma bu protest çäresine hemme grajdan aktivisti gatnaşmaýar. Oňa gatnaşmaýanlaryň biri hem Vyacheslav Lysakov, grajdan boýunemezlik bilen ýurtda dörän problemalary çözüp bolmajakdygyny aýdyp, demonstrasiýalary geçirmek ýaly çäreleriň ýalňyş taktikadan anatýar. Munyň sebäplerini kärdeşim Allamrat Rahymyň taýýarlan maglumatynyň diňläliň.
Vyacheslav Lysakov Ortiýetiň döwlet dumasyna konsultasiýa üçin ýygyderlik atnaýan we hökümet resmiýleridir jurnalistler bilen dürli duşuklar geçirip gelýän aktivistlerden biri. Ol öz internet saýtynyň üstü bilen hem dürli jemgyýetçilik siýasy meseleleri barada aktiw çykyş edip gelýär. Ol her gün niýen ýaly habar serişdelerine interwiu berýär we munyň hem sözüne ol Moskwa radiosyna her hepdeniň ýeşenbe güni ýörüýte programmany hem alyp barýar. Şeýle aktivle bilen tanalýan 56 ýaşly Vyacheslav Lysakov köçe protestlerine özüniň wagtyny sarp etmeýändigini aýdýar.
На подготовку к акции нужен месяц, надо создавать спецсайт, надо делать рассылки по форуму. Это огромная организация.
Köçe protestlerine taýýarlyk işleri tutuş bir aý wagtyny alýar. Munyň üçin ýörüýçe website öretmeli, forumlara maglumatlar uratmaly we şuňa meňdeşler. Bu ören uly guramçylykly iş we ol köp energiýany we resurslary talap edýär. Şol wagtyň özünde de häzirki wagt beýle işleriň berýän netijesi ören az.
Эта работа крайне имеет низкий коэффициент полезного действия.
Vyacheslav Lysakov köçe protestleri bilen deňeşdireninde grajdan hukuklary urunda göreşmekligiň has netijeli usullarynyň bardygyny aýdýar. Onuň pikiriçe, şeýle netijeli usullardan biri öz arz şikayetini göni häkimetleriň özlerine ertip bermek. Ortiýetde köçe çykyşlarynyň kem-kem möwjudlaýan şertlerini Vyacheslav Lysakov ýaly käbir aktivistleriň bu wagtda şeýle passiw garaýşlara eýermekleri bir näme geň bolup hem görünýär. Vyacheslav Lysakov'un ödü yan yakınlara çenlem aktiv köşe agitator hükmünde tanılıp geliniyerdi ve onun kurnamoğunu ençemi öğren ulu protest çıkışları hem geçirildi. Şol çıkışların neticesinde hakimiyetlerden anık neticeler hem kazanılıptı. Yönemini uğramadan Vyacheslav Lysakov'un Svoboda Vybara adlı toporunun aktivistleri son kuvaltlar yurtta geçirilen köpçülükleyin protest çıkışlarına gözeyilmeyerler. 20 martda ortiýetdäki pes aýlyk haklaryna, narhlaryň ýokarlanmagyna we giň ýaýran korrupsiýa garşy protest bildirilip, tutuş ýurt boýunça gurnuljak protest çykyşlaryna da bu toparyň agdalary gatnaşmakçy däl. Vyacheslav Lysakov öýlerini bu protest çykyşlaryna gatnaşmadyklarynyň sebäbini şeýle düşündirýär.
Когда мы делали акцию, то мы брали на вооружение 1-2 лозунга, то есть мы выступали точечно по конкретно.
Biz akciýa geçirilmede bir ýa iki sany talap bilen çykyş edýärdik. Ýagny biz anyk belli bir problema boýunça çykyş edýärdik. Soňky gurnulýan protest çykyşlarynyň betdagçylygy bolsa, olar gurnuwçylaryň we oňa gatnaşyjylaryň öýrän köp türli çağırışlar bilen çykyş edýändigi nädir? Olarda onlarça iktisady mazmunly çağırışlar, ýene onlarça siýasy mazmunly çağırışlar bar. Protestçilerde anyk bir maksadyň ýokluguna görä bolsa, bular ýaly köp manyly çağırışlary hiç kim çynda kabul etmeýär.
Нет чёткой цели, то такая разноголосица, она никем не воспринимается.
Вячеслав Лысаков өзінің «Свобода выбора» атлы топорының бір елмінің ұзыл көші үрішлерінен үйде үрелі әрі хаат көгі нетижелері қадырып башландығын айдияр. Ол әнні өз топорының лоббистік методлары ұлоняндығыны, яғни депутатлар, орган ішіәрлері өз үкімет ресмейлері үлен көнінгіні контактығы ермек арқалы херекеде дияндығыны ұтайар. Hakikattanam Vyacheslav Lysakovun Svoboda Vybora atly toporunun yakynna yengil mashinalardaky çaýgalaryň oturuşlary üçin gödeňinde tutulýan salgytlaryň ýatyrylmagyny gadananlygyny bellemek ýerlikli bolsa gerek. Mundan näşari janap Lysakov yakynna ortiýetde ýüz beren iki tane awtomobil helakçyly boýunça jinayet işiniň gowdalmagyny da özüniň we öz eginleşleriniň uly rol oýnanlygyny aýtdy. Вячеслав Лисаков ilatın hak hukukları uğruna çıkış edýän beýleki adamlaryň hem öz metodyna eýeren halatyny olaryň hasyny netijeleri gadanyp biljekdiklerini dol ananýanlygyny aýdýar.
Käderşim Allam Rahat Rahymyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Nuwarsa Ortiýetde ýagdaýdan Türkiýe bilen bagly maglumatlara geçip, radiomyzyň analitigi Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça gullyklarynyň müdiri Abbas Javadiniň İran hökümet gurulşy meselesinde Türkiýeden görülýär bilermi diýen temadan ýazan kommentariýasyny diqqatiňizi öýdürýär. Onun mazmunu bilen sizi habarçymyz Arat Perustanstarar.
Geçen 20 ýyllykda İstanbul'a en çeme gerek gelip giden 40 ýaşly Eýranly kawe, Türkiýe nähili gawy, Eýrandan birki hepde çykanyňda özüňi erkin duýýarsyň diýer. Men kaveden Adalet we Galkynma Partiýasy häkimet başyna geleli aradan geçen 8 ýyllykda bolan bir üýtgeme barmy diýip soradym. Islam egin eşikli ayarlar köpölüptir. Alkoholli içki yok restoranlar hemşeyle. Yönü bu dağıttır meni bir incelik edin ok. Olur gelip de seni öğülleri yali fikirlenmege, öğülleri yali yaşamaga mecbur etmese bolyar deyip kahve çoğat verdi. Onun ayali Şebnem hem Türkiye'de inni ehli zat kavulanıptır. Ne ahili de olsa biz musulman gülmatarlı değil deyip gürrüme koşulli. 75 ýyl mundan ozal 1923-nji ýylda Türk Respublikasy gurulaly bäri Türkiýe özüniň türk kimligini gorumak bilen birlikde Gülmatar älimi bilen ysnaşykly gatnaşyklara synaşyp geldi. Strategiýanyň bir bölegi ençeme asry arka atan köne Osmanly imperiýasyndan arany açmakdy. 1952-de Türkiye NATO'a koşullu. Ençeme yıl bäri hem Yevropa Birliğine girmek barada tagalla edip gelýär. Ýöne ýurdun ýakyn goňşulary İran, Siriýa we Irak ýaly ýurtlar bilen gatnaşyk ileri tutulyp ýörülmedi. Adalet we Galkynma Partiýasy 2002-de häkimet başyna gelen soň Ankara Gülmatar bilen oňat gatnaşyklaryny saklap, şol bir wagtyň özünde de ähli goňşulary bilen gatnaşyklaryny gawlandyrmaga başlady. Muňa Gülmatarda Türkiýanyň ýaranlyklaryny Islam älemine tarap süýşürýär diýip düşünenler de boldy. Ekstremistik, teokratik rejimin gol astyna ýaşamagyň nämedigini türklörüň aglabasy bilenok diýip ýany Irandan Türkiýe gaçyp gelen jurnalist Ahmad aýdýar. Ol men Adalet we Galkynma Partiýasynyň giýirýän özgörüşleriniň ahyr soňy Iran rejiminiň türk görnüşine getirenden gorkýaryn diýer. Teoriýeli tanşym Feriborzyň aýtmagyna görä bolsa, ýagdaý munyň edilterdi. Adalet we Galkynma Partiýasynyň adamlary musulman ýöne islamçy ekstremistler däl. Olar hökümet edaralaryna, beýleki guramalara öz adamlaryny yerleşdirýärler, ýöne olar Türkiýanyň tutuş siýasy sistemasyny üýtgeçip bolýar diýen subutnama ýok. Feriborzyň garaýşyça Türkiýanyň Iran üçin bir görelde bolmagy mümkin. Eýranlylar Türkiýanyň geçen 20 ýyllykda eden ykdysady ösüşine, onuň demokratik parlamentar sistemasyna, media erkinligine gowanýarlar. Käbir kemçilikler sebäpli Gülmatarın Türkiýany tanqidlamagy mümkin. Eýranlylar üçin bolsa bu ýurdun Gülmatar bilen aralygy diňe birje adym diýip Feriborz aýdýar. Ankara soňky ýyllarda Eýran bilen gatnaşyklaryny gawlandyrmak barada köpüş etdi. Türkiýe Eýranlylardan wiza soramayan az sanly ýurtlaryň biri bolan soň, ýyllap 1 milliondan ýokary Eýranly Türkiýe gelip gidýär. Mundan daşgary hem türk universitetlerinde müňlerçe Eýranly okýar. Türkiye bilen katnaşyk ilkinji nöwetde Eýranlylar üçin bähwetli. Olar gelip Istanbul'un gözelliklerini, siyasi partiyalary, saýlawlary, mediany görýärler. Musulman bolmak erkinlik gerek däl diýildigi däl diýip kaza aýdýar.
Siz Azatlyk Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça gullyklarynyň müdiri Abaz Jagatynyň kommentariýasynyň mazmuny bilen tanyşdyňyz. Onuň aýdylany pikirleriň awtoryň özüne degişligini belläp, gepleşiklerimizi kysga birleşip bilen dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın adalet reforması. Sözün iyisi nerede geçmeli?
Bir siyasi olur, bir parlamentoyanları, bunlara da teyzeden suud etmeli.
И пока не будут статистики обращений в суд по поводу жестокого обращения, мы будем говорить, что проблемы все еще есть.
Но Иркин Жунова нашел Харкары, Гурамары, Хайел Этмен, Туркменстаны вар мали, пишемен, өліме.
Бу арада, юрите сөхбетіміз дымлеме өстетеніз, шенме оны Ашхабат бағытылен, ағшам сағат 7.30, 9.30 хем, егшенме оны ирден 7.30, ағшам сағат 7.30 хем, 9.30. Duşenbe günü iýerden 7.30-da efire çykýan Tegele Ustol söhbet döşlegini duşdan geçirmek.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlary ünlülük programmamyzy dowam etdirýär. Gadyr dinleýijilerini bolsa Türkmenistanyň köp partiýalyk meselesi bilen bagly grajdan aktivisti Ýaýlama Begow bilen geçirilen söhbetdeşigi diqqatyňyzy öýdürleýär. Ony Türkmenistanyň habarçymyz Murat Gurban geçirdi.
Sizin pikirinizçe bu urda üç koşmara boldu mu?
Prezidentin bu beyannaması yurtta demokratik prinsipleri ornatırmakta siyasi reformları getirmege ilkinci ulu adım görünüşünü bütün dünyada köp seslenmeleri dörüktü. Başarı yurtların belli devlet işyerleri, adım hukuklarını koruyan avreli halkara kurumaları, cemiyetin siyasi aktivistleri, Köpçüklüğün haber veriş seriştirilerinin sinçleri, bu beyanname devletin hem cemiyetin demokratileşmeğine ve ösüne teyda getirip bilecek ulu başlarının sökümünü kabul ettiler. Emma nem üçünür yurdun içinde bu vacip metede köpçüklüğün haber veriş seriştirileri tarafından ünlüs verilmedi. Prezidentin yurtta siyasi reformları geçirmek baradaki mühüm beyannaması barada Türkmen jurnalistleri dımdılar. Onların prezidentin bu başlangıcını gollayandıkları ya da gollamayandıklarını düşünmek kıyın. Bu ören genelde hevavi şu vakte çemli prezidentin her bir çıkışı her bir hareketi Türkmen medyasında bir nesi günde giyinden tefhürlenerdi. Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow'un bu beyannamasını yurdun diplomatik korpusunun yoldaşlarının önüne etti. Eger de prezidentin bu mühim siyasi reformosu baradaki başlangıcı durmuştu amala aşırılmasa dünya cemiyet türünne Türkmenistan'ın ağabeyini kaçırır.
Yalma, siyasi partiye göre çok bolyanları erkin hareket etme hükümet tarafından şartla dörüdüler mi?
Her reçinli bu mesele boyunca hükümet tarafından edilen işler duyulmuyor. Siyasi partiler baradaki kanunun yokluğu, siyasi partilere dörütmek isteyenlerin öz ara erkin fikir alışmağa ulu kıyısıklar dörüdüler. Eğer de partilere dörütçük adamlar erkin öz aralarına fikir alışıp bilmeseler, ne de partilere dörütmeli diyen soru güle çıkıyor. Partiye dörütçükleri ne akili dokumentların gerektiğin belli değil. Resmiler tarafından bu mesele boyunca gururum edilmeye. Bu sebeplere göre ilk başta ulu hüvvet bilen prezidentin beyannamesini kabul eden halkın arasında siyasi aktivlik duyulmaya.
Yelma, sizin fikriniz şehadır. Siyasi partiye dörütme için ne ilgili şeritler dörütülse kovulurdu?
Siyasi partiyalar barada kanun kabul edilense, siyasi partiyaları dörütmek boyunca varlıklayan bir karar kabul edilmektedir. Şunlu, siyasi partiyaları dürüstçük bolyanlara hareket etmeye yardım bulurdu. Şol kararda siyasi partiyaları dürüstçük adımların şahsi hukukluluğu kepilendirilmeli. Hukuk koruyucu organların yurdun siyasi durmuşunda neytral pozisyonunun bulmuşluğu barada aydınmalı. Yakın vaatlerde devlet yolbaşları, siyasi partiyaları dürütmek barada giyinerek düşünürüşler bilen çıkış etseler, her bir partiya dürütecek bolyan adamlara yurdun metduat seriştelerine erkin çıkış etmeye yol verilse doğru olur.
Benim gururlarımız için köp sağ olun.
Siz граждан активисти Яйлым Бегов белән хабарчыбыз Мурат Урванның ичен сөйхәтешен дөңләдегез. Инде булса халкың сез рубрикамызды дөңләмәя чагырыр. Рубрикамның шуедек кысанына түркмен санлы карашлы журналист Дәүләт Мурат Язгулиев дайханнара милләк yerlerini бермәк мәсьәләсенә нәме пәсгелчилек төрө дияр дигән тема йөтләнер.
Карашлының илкенче елларыннан башлап O verilerine millet yer vermek düzgünü doğru tutturdu. Şeylilikte bir büyüdü. 3-4 kocalık kulüp yaşayan adamların sahanı var mı? Kuku sahanlardan kulüp bollu. Prezident Kurbanoğlu verdim. Komedin devlet taşına gelme neticesinde. Şehirli adayı da olsa da o verilerine millet yer verilip başlandı. Öyle şuyulun. 1. Mart'tan başlayıp. O verilerine kim millet yer vermek düzgünün Tutudulmağı, ni talep ediyen korkulmalar, buyruklar gelip uğraktır. Esas hanım, ulu yolun kırasında yerleşen obalara millet yer vermek düzgününün tutudulmağı bir talep esasına buyruk geliptir. Tabi buyruğu korkulmaya göre oba yerlerine kim devlet oğudun çay salmağı niyetleniyor. Gönü oba adamların tasdiklemeğine göre Ol kurulayan cahiler adamları el yeterli değil. Hedir ki doğurdu. Türkmenistan'la orta cahilik 200 olur meçhörününe hesaplanıyor. Ama o vilatının kerenli yerlerinden ürün hafilik ağır alyanlığı için o vakerenleşçilerinin adamlarının esası bölüğünün kazancı hatta ayda 70 doların ekvalentine hem yetmeyer. Ama o yerine kurulan cahilerin bahası olsa ortaça 70-80 bin dolardan az değil. Eğer de şeyli kımmatlı halı cahiler kurulayan halatında o adamlarının dini sadece böyle onun gücü yetecektiğini adamlar önerilerine aydışlarlar. Sonun üçünü bu buyruğun haydi kanun esasına gelenliğine Adamlar akıl yetirip bilmeyen elbette Türkmenistan'ın metduat azatlığı yok. Sonun için hem iklendik gelen buyruklar, korkulmeler halkın arasında mışmış derecesine yayrayar. Yani sol mışmışların sün bulup çıkan halatlarının ağır değerliği şemmilere belli hakikattır. İklendik adamın hem oğudan caylarda yaşası geliyor. Yani devlet, din olmanlı o adamlarına Millet yer vermek düzgününü giyirip adamların öz gücünün yetecek derecesine cahit almağı ruhsat vermeli. Gün kudurani, günlülük, yaşayışı aladı vurduran adamlara oğudan cahit alın demek hiçbir kağıda kanunu kavat gelmeyen ahiret. Sonun üçünü devletin, ona da devlet başlık tanımının millet yer verecek diyen vaadasının yerine yatırılıp o adamlarının Öz aylarını uğraşacağı salmak düzgünü çeklendirmez ve ümit ediyor.
Size karşı jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin şahsi pikir arayışları bilen tanışolunuz. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yeni bir yedek yatla diyarız. Kadirli dinleyiciler gepleşimizin ahırına Türkmen treneri Kurban Berdiyev tarafından türgünleştirilen Tatarstan'ın Rubin adlı futbol komandasının geçen yıla Germanya'nın çempiyonu olan komanda bilen düğün 18. Mart'ta için oyunu var adı gurur etmekçe Germanya'nın Wolfsburg şehrine geçen bu oyun varada genişleyen malumatları Kölna Havacımızı Tahir'den dinleyelim.
Bu yarış Nemis telekanalı Zat Ains yani Zat 1 telekanalının gün efire gitti ve bu futbol yarışını köp adam tomaş etti. Ben ödüm hem bu yarışı stadyondan görüp bilmedim yöne gün televizyonundan seyrettim ve sport hem de futbol komentatorların sinirlerini hem üns bilen dinledim. Nemis sinirleri Wolfsburg'un komandasi yengler deyip qarashardilar. Sebebi 2009-nji ýylda Wolfsburg komandasyny Germaniýada ýeňişe getiren trener Magat häzir Germaniýanyň Schalke 04 komandasyna trener bolup işleýär. Wolfsburg gowy taýýarlyk görüpdi we bu ýaryş Germaniýada şeýlede Wolfsburg komandasynyň stadionyna geçirildi. Ýöne muňa garamadan Rubin komandasynyň yeňişine garaşylýar diýip nemis futbol kommentatorlary syn berdiler. Rubin komandasynyň treneri Qurban Berdiýew hemde Kazanyň Rubin komandasy barada hatam Ispaniýanyň Barcelona komandasyny ýeňeni bäri Germaniýada gowy tanalýar we ol barada Leitete Sport gazete jurnallaryna käbir maglumatlar berilýär. Kazan komandasynyň treneri Qurban Berdiýew barada tejribeli trener we onun planları vardı hem komentatorlar köp gurrun ettiler. Rubin komandasının öktü futbolçisi Kasamov 21. minutta 1. golü Wolfsburg'un derwezesine vurdu. 2. gol 58. minutta ve 3. gol olsa en sonki minutta diyelen yali Wolfsburg'un öktü futbolçisi Sentner tarafından urulu. Bu yarış Germaniýada we Ýewropada en gyzykly yarışlaryň biri diýip nemis futbol kommentatorlary syn berdiler.
Siz türkmen treneri Qurban Berdiýew tarapyndan türkmenleşdirilýän Tatarstanyň Rubin atly futbol komandasynyň Germaniýanyň komandasy bilen düýün 18-nji martda geçen oýuny barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, şunyň bilen habarlar günnäligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artan Amanur dogyzap bardym. Gowanç gere redaktorlyk etdi. Dinçaş günleriňiziň rahatly bolmagyny arzuw edip siz bilen hoşlaşýaryn.
Ay ay ay gara taşın ki dediği buklip mene ay buklip mene gündü de kenzo Başım men go